ንኣሳት ሓደ ሰሙን ንተሽከርከርቲ ተዓፂ ዝነበረ መስመር መንገዲ ኣላማጣ ቆቦ ትማሊ ብሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ተኸፊት ኣሎ እቲ መስመር ምዕፃዊ ኣብ ስራሕቶም ፅልዋ ፈጢሩሎ መንባሩ ርእቶኦም ንቪኦኤ ዝሃቡ ነበርቲ ኣላማጣን ቆቦን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ጉዳይ ጠመተ ሂቡ ዘዘራረቦም ስነ ምሁር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣሰምኡ ዝሓድሽ ብተደጋጋሚ መስመር መንገዲ ብሓይሊ ምዕፃዊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ቅሬታ ከስምዓሉ ዝኽእል ኩነታት ዝፈጥር ኢሎም ኣለዉ። ምልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ከተማ ኣላማጣ ቅድሚ ክልተ ቅነ ዘጋጠመ ጎንፂ ስዒቦም ነዚ ሃገር ካብ ዘተኣሳሰሩ ዓበይቲ መንገዲ ተሽከርከርቲ ሓደ ዝኾነ መስመር ኣላማጣ ቆቦ ንኣስታት 7 መዓልታት ተዓፅዩ ፀኒሑ እዩ። ትማሊ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ መንጎ ብምእታው ነቲ መንገዲ ንተሽከርከርቲ ክፉት ከም ዝገበረ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት። እቲ መንገዲ ዕፁ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተሽከርከርቲ ምምላስ ጠጠው ብምባል ሰባት ጥራሕ ወሰን ክሰግሩ መንገዲ ብዝዓፅ ኣካላት እናተገበረ ነይሩ። ኣይተ ኣበበ ጫኔ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ቆቦ መንገዲ ክዕፆ ምክንያት ዝኾነ ኢሉ እስራት ይፈትሑን ፍሉይ ሓይል ድማ ካብቲ ከባቢ ለቂቁ ይውፃእ ዝብል ምንባሩ ገሊጹ ነይሩ። ሎምን ትዛረብ ድማ እቲ መንገዲ ብምዕፃው ንኩሎ መዳይ ምንቅስቃስታ ከተማ ፅልዋ ከም ዝፈጠረ እዩ ዝዛረብ።
እዛ ኣካባቢ ያሉ ኣጎራባት ቀጠለ ዝገጠር ቀበሌዎች ወደ ቆቦ ከተማ ሆስፒታል እንኳ ለመባል በጣም ከባድ የነበረው።
ብመስመር ኣላማጣ ዝርከባ ጣብያታት ዝርከቡ ነበርቲ ኣምቡላንስ ተጠቂሞም ግልጋሎት ጥዕና ንክረኽቡ እናተፀገሙ እዮም ነይሮም። ሓደ ድማ እቲ ናይ ንግዲ ኩነታት ተዘሓሒሉ ይቐኒ እዩ። እዚ ድማ ንሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ከተማና ፅልዋ ፈጢሩሉ እዩ። ዘይምርድዳእ እንትፍጠር ብሰላማውን ብዘተን ክፍታሕ እዩ ዝግባእ። እቲ ፀገም ዘሎ ኣብ ኣመራርሓ ክልቴን ክልላት ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእ። ስለዚ ሕዚ እውን ዘትዮም ክፈትሕዎ ይግባእ እዩ ዝበለም። ብተወሳኺ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ካብ ከተማ ቆቦ ብሰሜናዊ ኣንፈት ገጠር ጣብያታት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ንኸይዲ ምምሃር ምስትምሃር እቲ መንገዲ ብምዕፃው ዕንቅፋት ይፈጥር ነይሩ ተባሂሉ ኣይተ መሓር ገብረ ሚካኤል ዋና ፀሓፊ ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ ኣላማጣ እዮም። እቲ መንገዲ ተዓፅዩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንስራሕቲ ንግዲ ከተማ ኣላማጣ ብሕማቅ ፅልዋ ፈጢሩሉ ነይሩ ይብሉ።
ሓደ ሰሙን ዝኣክል ተዓፅዩ ናይ ርት መስመር ያው ከተማና ዝፈጠረጠን ብጣዕሚ ፈል ዘይበሃል ነገር እዩ። ሰዎች የተተሓደረለዚ መዓልታዊ ስራሕ ፈሪሖም ዝነብረ ኣለው ካለት ካለት እውን ኣንካ ሒዙ ዝነበረለ ቁርሶ ካፊዶ ሆቴል ከፊዶ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለዝሰራሕ ኣብዚ ኣብ ዓብዪ ስዑል ተከፈጢሩ ካልእ እዩ። ካልእ ወገን እውን ናብ ከተማና ዝኣት ዝነበረ ሸቀጥ እውን ተዓፅዩ ስለፀንሐ ኣብቲ ንግዳዊ ምንቅስቃስ እውን ናይ ባዕሉ ዝኮነ ዓለታዊ ዝኮነ እንተበክር ፀኒሐ ማለት እዩ። ሕዚ ዝተወሰነ ክፈት ኣለዎ ሕዚ ነገራ ክረአ ኣሎ ሕብረተሰቡ ምንቅስቃስ ጀሚሩ እኒሄ ማለት እዩ።
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ምሁራዊ ትንታነ ክቡና ዝሓተትና እዮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ስነ ቁጠባ ኣይተምዑዝ ሓዱሽ ምዕፃው መንገዲ ንውስናት ኣካላት ጥራሕ ኣይኮነን ዝጎድእ ይብሉ።
ምዕፃው መንገዲ ለምሳሌ ከኣዲስ ኣበባ ንፍል ዝጅምር ኮይኑ ከኣዲስ ኣበባ ጀሚርና እስካብ መቐለትና መጨረሻ ዲስቲኔሽን ተጠቃመሉ። ስለዚ ኣብዚ ዘለዉ ተጠቀምቲ እንድሕ ዝዕፀ ኮይኑ ክልተ ነገር ይክስበት። መጀመርያ እቲ ትራንዛክሽን ኮስት ዝብሎ ይውስኽ ካብኡ ድማ ታይም ድሚያንስ እውን ይውስኽ። ክልቲኦም እዚኦም ክጓተቱ ከለዉ ኣብ ክልቲኡ ጫፍ ዘሎ እቲ መምረታይ ንበሎ እና ብዙ ተጠቀማይ ዘሎ መንጎ ብዙ ክንቅስቃስ እኒኢሉ ሰብ ኣልጋታት እኒኢሉ ለምሳሌ ሓረካ ተወሲድና ማለት እዩ ኣብቲ ኣልጋ ጥራሕ ናይ ኣልጋ ተጠቃሚ ጥራሕ ኣይኮነን ትፀገሙ ኣብ ውሽጢ ወጥ ምግቢ እውን እኒሄ እዩ። ምግቢ ዝዘጋጀየሉ ቦታ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሓረስቶት ናብቲ እንዳ ምግቢ ዘቕርቦ ካብ ቲማትን ጀሚርካ ካብ ድንች ጀሚርካ ካብ ሽንኩርቲ ጀሚርካ ሽጦም ዕለታዊ እንቅስቃሶም ዝመርሑ ገባራት እውን ኣለዉ። እነዚኦም እውን ይጠጠው ዘ ማለት እዩ ዳርጋ ጠጠውሉ ሓፍሽ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ከል ምንቅስቃስ ጠይቡ።
ኣይተምዑዝ እንትገልጹ ምሉእ ብምሉእ መስመር ቆቦ ኣላማጣ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ይተዓፀ እምበር ኣስታት ሓደ ዓመት ካብ ትግራይ ናብ ማእኸል ዓዲ ካብ ማእኸል ዓዲ ድማ ናብ ትግራይ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ዝበዝሕ ብክልል ኣምሓራ ስጋኣት ድሕንነት ኣለዎ ብምባል ብክልል ዓፋር ኣቢልዩ ሕብረተሰብ ዝጥቀም ኢሎም። ከምዚ ዓይነት ኩነታት ድማ ምስሊ ሃገር ካብ ምፅላም ብተወሳኺ ህዝቢ ኣብ መንግስቲ ዘለዎ እምነት ይጥፍእ እዩ ኢሎም።
በዓልካ ንበዓልካ ዓፂኻ እትደልዮ መምራት ወይ ክመፅ እዩ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ነገራት እንዳተሸሲቡ ንበዓልካ ዝጠቕመካ ኣብ ውሽጥካ ትምፅኡ ዝመረክብ ተገዲፉስ ኣብ በዓልካ በቃ ብኻሚያም ትኸደው ንባዕልካ ምሳሌካ ትጀምር ማለት እዩ። ስለዚ ወዮ ናይቲ ሃገር ዝነበረ ሓደ ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ መፍጣር ዝብል ሓደ ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ዝተምሃረ ኮይኑ ድሪዳዋ ይቆፀር መቐለ ይቆፀር ተቆፂረ ዝተቆፀርኩ ይስራሕለ ዶ ይስራሕ የብለን እምበር ኣነ ገለየ ገለየ ዘይብል ማሕበረሰብ መፍጣር እዩ ነይርዎና ዓለሙ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ዓብዪ ዕላማ ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብምሉእ ከይተፈኸረ ኣብ መንጎ ይተርፍ ኣለዎ ማለት እዩ።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።